Milí bratři a sestry, dnes máme na pořadu další blahoslavenství v kázání nahoře. Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou, neboli také blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Dnes tedy budeme mluvit o milosrdenství. Když mluvíme o milosrdenství, tak jsem přemýšlel, jak začít to dnešní kázání. A tak na modlitbách mi Pán Bůh vedl si připomenout, jak milosrdný je Bůh. A jeden z takových příkladů Božího milosrdenství můžeme najít třeba v knize Genesis, 18. kapitole. To když Hospodin pravil k Abramovi, nebo k Abrahamovi, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. A zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého. Víte, jak to pokračuje? Asi víte. Hospodine, co když je tam 50 spravedlivých? Dobře, jestli je tam 50, tak je nevyhladím. Hospodine, a co když je tam opět méně? Dobře, když je tam 45, tak se slituji. Hospodine, odpust svému služebníku, ale co když je tam 40, 30, 20? A Hospodin říká, dobře, kdyby tam bylo 20. A Abraham naposled říká, Hospodine, a co když 10? A Hospodin říká, dobrá, pokud je tam 10, tak se smiluji. To je pro mě to úžasné a úžasný příklad Božího milosrdenství. A ukázalo se, že v Sodomě nebyli nakonec ani 4 spravedliví. Genesis 19:15. Ale také se ukázalo, že na záchranu celého světa bude plně stačit jeden jediný. Pán Ježíš Kristus. V Janově 4. kapitole 42. verši oné ženě pak říkali, teď už věříme, ne proto, co s nám o něm řekla. My sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Pán Ježíš ve svém kázání nahoře, ve svém učení nahoře, když říká to blahoslavenství, když říká blahoslavení milosrdní, nebo blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství, je zajímavé, že on tam neurčuje kategorii lidí, které má na mysli a jimiž mají jeho učeníci prokazovat milosrdenství. Nespecifikuje nějakou určitou skupinu osob. Blaze milosrdným, blaze těm, kteří prokazují milosrdenství, neboť oni dojdou milosrdenství. Nenaznačuje, jestli má na mysli především nějaké postižené neštěstím, jako byl třeba poutník z Jeruzaléma do Jericha, kterého přepadli lupiči a nad kterým se nakonec smiloval dobrý Samařan. Nenaznačuje, jestli má na mysli hladové, nemocné nebo vyvržené, opuštěné, kterým on sám pravidelně projevoval soucit. Či zda má na mysli ty, kteří nám ukřivdili tak, že spravedlnost volá po potrestání. Ale milosrdenství žádá odpuštění. Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, je opravdu zajímavé, že Pán Ježíš v tomto takovém jakémsi uceleném a takovém chemickým názvoslovím vysokém koncentrátu křesťanského učení. Říká blahoslavenství, ale přitom to nerozvádí, nepodává nějaký komentář, nerozvádí to do podobenství. Říká prostě blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Možná proto, že lidé, kterým mluví, oni ví, že Bůh, Hospodin, že je milosrdný Bůh. Znají příběh o Sodomě, Gomoře, znají žalm 86., znají žalm 102., 103., 104., kde se praví, že milosrdenství Boží je věčné. Znají, že Bůh je milosrdný člověku, který zaslouží spravedlivý trest. A jestliže náš Bůh je milosrdný, to milosrdný Bůh a prokazuje milosrdenství ustavičně, tak občané jeho království to musí činit také. Proto blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Když to člověk čte, tak vlastně z toho i vyznívá, že to dojít milosrdenství, že to je dar, že to je boží počin, že to je na boží straně, že to není něco za něco. Ovšem svět, pokud zůstává věrný své povaze, je nemilosrdný. To se asi tady nemusíme ani rozvádět. Možná, že si nemusíme ani rozvádět, jak nemilosrdná byla a i dnes je někdy církev ve své zesvětštilosti. Svět se mnohdy staví proti lidské bolesti a proti lidskému neštěstí. Svět považuje pomstu za sladkou, za něco, co je sladké, co je dobré. A odpuštění za zbabělost nebo za něco, co není na místě, co je taková až přílišná mírnost, co je možná někdy nedůslednost. Jenom ať se vyučí, proč bych mu odpouštěl, jenom ať pozná. Musíš být důsledný, aby si uvědomil svoji chybu a svůj hřích. Odpuštění lidé někdy považují za slabost. Jak blahoslavení jsou ty, kdo prokazují milosrdenství, jim bude milosrdenství prokázáno. A já si myslím, že tak jako každé blahoslavenství i tohle, že to je velký výrok, velmi významný výrok Pána Ježíše. To vyhlášení principu, který probíhá celým novým zákonem. Nový zákon trvá na tom, že má-li nám být odpuštěno, tak musíme odpustit. Máme-li dojít milosrdenství, tak musíme být také milosrdní. Jak to píše Jakub ve 2. kapitole, na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. A v přísloví ve 14. kapitole, kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Modlitba Páně, která je také součástí kázání nahoře, je doprovázena dvěma verši, které vysvětlují a podtrhují prosbu. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše přestoupení. A není to proto, že bychom si mohli zasloužit milosrdenství milosrdenstvím a odpuštění odpuštěním, ale protože nemůžeme přijmout milosrdenství a boží odpuštění, dokud nečiníme pokání. A protože nemůžeme mluvit o svém pokání z hříchu, jsme-li nemilosrdní k hříchům jiných. Když nebudu milosrdný ke svému bratru, který zhřešil, jak může být milosrdný Bůh ke mně? Když neodpustím svému bratru, který se prohřešil proti mně, jak může odpustit Bůh mně, když se provinuji já proti němu? Nic nás nepohne k milosrdenství a k odpuštění víc, než to podivuhodné vědomí, které nám dává Duch Svatý, že se mi dostalo milosrdenství, že mně bylo odpuštěno mnohem víc, než mám odpustit já. Vždyť když se člověk zamyslí nad tím, když se já zamyslím nad tím, kolik mě toho Pán Bůh odpustil a odpouští každý den, tak je to nesrovnatelné s tím, co bych měl a můžu odpustit já. A nic nedokazuje zase na druhé straně tak jasně, že mi bylo odpuštěno jako moje vlastní pohotovost k odpuštění. Tak mě to vedlo tak k zamyšlení, nebo mě to vždycky vede k zamyšlení, jestli jsem pohotový odpouštět. Vždycky. Jestli jsem pohotový odpouštět třeba doma ve své rodině, kde to je někdy nejtěžší možná. Možná v církvi. Že cizím lidem člověk nějak tak odpustí, možná někdy dřív, jak těm svým vlastním. A těch vlastních to někdy víc bolí. A bratří a sester to víc bolí, jako těch cizích lidí. Jsem pohotový k odpuštění, jsem pohotový k milosrdenství, tak jako je pohotový Bůh. V Bibli nemáte nikde napsáno, že když činíte pokání, že si Bůh dává nějaké lhůty k odpuštění. Když člověk činí pokání, lituje svého hříchu, Bůh odpouští. Odpouštět a dostat odpuštění, prokazovat milosrdenství a dostávat je, to patří neoddělitelně k sobě, jak ukazuje Pán Ježíš i v podobenství o nemilosrdném služebníku. Určitě ho znáte. A Ježíš končí tento příběh o nemilosrdném dlužníkovi varováním. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Když přijdu k Pánu Ježíši a řeknu, Bože, odpust mi můj hřích, že jsem zalhal, že jsem něco ukradl, že jsem se hněval na svého bratra. A potom za mnou přijde ten bratr a řekne, promiň, já jsem se k tobě zachoval špatně a řeknu, ne, neodpustím. Tak pak můžu slyšet, že Bůh mi řekne, já tobě taky neodpustím to, co si dlužen. Ale v tomto blahoslavenství je ještě víc. Řecké slovo pro milosrdenství je, nevím, jestli to vyslovím správně, elémon. Ale jak jsme již několikrát slyšeli, nebo jste ode mě slyšeli, řeština Nového zákona, jak ji známe, jde zpět do původní hebrejštiny i do aramejštiny. A hebrejské slovo pro milosrdenství je chesed. A je to slovo, které se nedá tak zase přeložit jediným slovem, jedním jediným významem. Neznamená to pouze soucit s člověkem v obecném slova smyslu. Neznamená to jenom litovat člověka, který se dostal do potíží. Chesed znamená schopnost vstoupit do lidské osobnosti tak, že ty věci vidíme jeho očima. Jeho myslí, že cítíme jeho cítěním. Je to víc než nějaká emocionální vlna lítosti, která nás zaplaví, když vidíme něčí neštěstí. Že nám je to líto. A jasně to také vyžaduje jakési i moje nasazení, i mojí vůli snažit se vžít do situace toho člověka, který prožívá něco těžkého nebo složitého. Je to jakýsi soucit, který není projevem, tím projevem zvenčí, ale který vychází z takového, že se záměrně stotožním s druhým člověkem tak, že ty věci vidím, jak je vidí on a cítím, jak je cítí on. Já jsem nad tím hodně přemýšlel a není to jednoduché. Není jednoduché, když máte člověka, který se léčí z nějakého těžkého onemocnění, cítit se do toho, čím ten člověk prochází. Jak mu je po chemoterapiích, jak mu je po operaci, jak je jeho rodině. A když jsem nad tím přemýšlel, protože to není zase tak dávný případ v našem sboru, tak jsem zjistil, že to není možné, abych se do tohohle pocitu, nebo abych to mohl vnímat sám od sebe. Ale že když jsem se za Krista modlil, když jsem se modlil za jejího manžela a za její děti, takže mi Pán Bůh tady v tomhle otvíral obzory. Že to byl Pán Bůh, který mi pomáhal lépe chápat, čím ten člověk prochází, nebo uvědomit si to. Vidět, jak je důležité, jak je potřebné pomoct. Soucit nebo sympatie, to je odvozeno ze dvou řeckých slov. Syn, což znamená spolu, nebo s, a paschein. Víte, co je paschein, že jo? Trpět. Pašíní příběh. Zakoušet, trpět. Sympatie znamená tedy zakoušet věci spolu s druhým člověkem. Procházet tím, čím prochází on. A přesně o to se mnozí lidé ani nepokouší. A je to někdy možná i těžké. Každý si říká, že má dost svých starostí. A je to pravda. Většina lidí je tak zaujata svými pocity, že se o pocity druhého ani tak nějak moc nezajímá. Když někoho litují, je to, jako by to bylo zvenčí. Když se setkáte s lidmi, kteří i nevěří v Krista, tak jim je líto. Když někomu zemře dítě, když někomu vyplaví voda dům, dokáží přiložit ruku k dílu, dokáží pomoci. Ale když se někdo vžije do situace toho druhého člověka, pak ta pomoc vypadá trošku jinak. Já jsem si to uvědomil jednou na příkladu bezdomovců, že když jdete někde po ulici nebo nádraží myší dírou, tak tam sedí většinou bezdomovci a čekají, až jim někdo něco dá. Někdy je to takový organizovaná skupina, která vybírá ty peníze a ten jejich šéf si z toho vezme a něco jim dá. A tak člověk, když jde okolo, hodí jim tam 20, 50 korun, tak má takový dobrý pocit, že teda jako něco udělal. Ale jednou jsem se bavil tam s jedním bratrem a on říkal, víš, to je hezký, ale co kdyby z toho bezdomovce vzal, naložil si ho do auta, odvezl ho domů, nechal ho vysprchovat, nakoupil mu nebo sehnal mu nové oblečení a pomohl mu dostat se zpátky do života. Pomohl mu sehnat práci, pomohl mu sehnat bydlení. A když jsem se nad tím říkám, to je možná tak na půl roku, možná na rok. Kde do té doby bude bydlet? No, u tebe doma. No, to nevím. To by nám toto domácnost převrátilo úplně na ruby. Převrátilo. Ale pomohl bys mu. Bylo to ve fázi takových úvah a takových filozofických debat, když jsme se o tom bavili. A vidím třeba, že Milan Remeš to udělal. Že jednou vzal k sobě bezdomovce, který u nich bydlel asi týden a cítili ho a ten bezdomovec potom odešel, protože Milan po něm vyžadoval, aby byl odpovědný, aby odpovědně nakládal se svými penězi a tomu se mu nelíbilo. Ale vždycky se tak vracel v takových vlnách, se vrátil za 3 měsíce a vždycky, jestli by ho nenechal vysprchovat a nedal mu najíst a vždycky se mu dostalo téhle pomoci. Nikdy nebyl odmítnut. Možná právě proto, že se tehdy Milda snažil pochopit, co on prožívá a snažil se tak i vstoupit do toho jeho života, pochopit, čím prochází, jak je to složité, když člověk spí někde v lese, v mokru, prší, sněží. Aby viděl a cítil ty věci jako ten druhý. Protože jestliže učiníme takovýhle záměrný pokus, dokážeme se stotožnit s druhým člověkem, pak to způsobí opravdu takové jasné změny v našem postoji. Například může nás to uchránit od laskavosti špatným způsobem. Víte, že existuje projev laskavosti, která může být pro toho člověka špatná, která mu nepomůže. V Novém zákoně je jeden takový případ, takové možná necitlivé nebo mylné laskavosti. Je to příběh, když pán Ježíš navštívil dům Marty a Marie. A když pán Ježíš tuto návštěvu vykonal, tak kříž byl jen několik dnů před ním. A jak víme, tak pán Ježíš putoval pěšky se svými učeníky a dost velké vzdálenosti to byly v těch prašných cestách. A vždycky po těch cestách vždycky je člověk unavený a potřebuje odpočinout, potřebuje klid. A teď si představte, že někam přijdete a chcete klid. Chcete spočinout, chcete si zdřímnout, chcete mít prostě pokoj. A teď tam opravdu v nejvyšším takovém touze vám posloužit, tak tam líce hospodyně a řinčí tam s hrnci a s nádobím a chystá, vaří a všechno tam schání a lítá. A vám, o tohle vám nejde, vy chcete prostě klid. Sednout si v klidu, třeba si promluvit, něco si říct. Odložit to strašné napětí života. Marta Ježíše milovala. On byl jejím nejčestnějším hostem. A protože ho milovala, tak mu chtěla nabídnout to nejlepší jídlo, které mohl dát její dům. A honila se, pobíhala sem tam. A nepochopila, co potřebuje její host nejvíc. A co ona potřebuje nejvíc. Chtěla být laskavá, ale byla to laskavost, která se možná míjela trošku tím účelem, nebo smyslem. A Marie to pochopila a proto sedla Ježíšovým nohám a vyčkávala, co jí pán chce dát. A Ježíš to také jí řekl. Vidíš, má to, Marie ví, co je pro ní důležité. Jak často, když chceme být laskaví, musí to být laskavost podle našich představ. A ten druhý to musí přijmout, ať se mu to líbí nebo nelíbí. A když to nepřijme, když se necítí dostatečně nadšeně z té naší laskavosti, tak jsme z toho co? Smutní? Smutní určitě. Ale vždycky to člověka naštve. Je jako co by ještě chtěl? Já se tady snažím, no co by ještě chtěl? Ale naše laskavost bude dvojnásobná a zabrání mnohé zcela nechtěné nelaskavosti, jestliže si právě dáme tu práci vstoupit do toho druhého člověka v uvozovkách. Snažit se pochopit, co ten člověk zažívá a co potřebuje. A to správné chápání druhého může usnadnit také odpuštění a toleranci. Protože v životě je jeden princip, já se ho pořád učím a pořád ho neumím a pořád ho v životě nedokážu aplikovat tak, jak bych mohl, jako člověk i jako křesťan. Je to takový princip, na který lidé často zapomínají, že vždycky je nějaký důvod, proč lidé myslí a jednají tak, jak myslí a jednají. A když ten důvod poznáme, může to podstatně usnadnit náš soucit i odpuštění. Dám vám příklad, když se potkáte s člověkem, nebo jinak možná ještě, navážete vztah s dívkou a vy zjistíte, že ta dívka nějak neumí dávat najevo lásku. A vy ji budete zahrnovat vším možným a ona za to bude ráda, ale přitom nedokáže tu lásku jakoby opětovat. A až teprve, až víc poznáte, tak zjistíte, že ta dívka vyrostla v rodině, kde tu lásku nedostávala. Že ona neví, co to je. Že doma jí neustále nadávali nebo byli, že nikoho nezajímala, že se vlastně teprve potřebuje naučit, co to je milovat a být milován. Nebo jestliže člověk nějakým způsobem uvažuje podle názoru, myslí špatně. Může to být třeba i kvůli zkušenostem, kterým prošel. Když člověk přijde do sboru někam, ten sbor už je nějaký zavihlý a funguje a ten člověk se chová tak nějak divně. Přijde, potichu si sedne a pak zase, než skončí bohoslužby, tak rychle odejde, aby se nikým nebavil. A v některých sborech jsou z toho všichni vedle, protože přece musí ho začlenit do svého kolektivu a musí se s nimi bavit a musí ho přitáhnout do společenství. A ten člověk nechce. A všem je to strašně divný, co se stalo, co to je za člověka, proč nás sem vůbec chodí. A začnou se na něho dívat tak, jak si jinak. Ale nikdo neví, čím ten člověk prošel. Může to být třeba i vrozená plachost. Nebo něco jiného, proč se chová tak, jak se chová, nebo proč myslí tak, jak myslí. Je-li člověk popudlivý, je-li člověk nezdvořilý, může to být proto, že má třeba starosti, nebo že trpí. Ale když se na mě někdo, já nevím, oslovím ho a on se dle mého názoru zatváří nebo zareaguje nezdvořile, tak normální lidská reakce je vlastně zvládá, no, co se tak stává bavit. A člověk už ani nemá snahu pochopit, proč ten člověk reaguje tak, jak reaguje. Jedno francouzské přísloví říká, znát všechno znamená všechno odpustit. Ale my nikdy nepoznáme všechno, pokud se záměrně nepokusíme vstoupit do situace toho člověka. Snažit se pochopit, čím ten člověk prochází, s čím bojuje. A samozřejmě, že to není jednoduché i z toho důvodu, že ne každý je hned otevřený každému vykládat svoje problémy. Ale zase věřím tomu, že když se člověk modlí za ty věci, že mu Pán Bůh dá určitý vhled. Když se budu za toho člověka modlit, tak mi Pán Bůh dá, abych ho viděl úplně v jiném světle. Nemusím znát úplně do detailu jeho starosti, jeho pády nebo boje. Ale můžu ho vidět právě ve světle Boží lásky a Božího milosrdenství. Není to to, co vykonal Bůh v Ježíši Kristu? Ježíši Kristu se Bůh dostal do kůže člověka. V tom nejvlastnějším slova smyslu. 100% Bůh a 100% člověk. Přišel jako člověk, viděl věci lidskýma očima, cítil lidským cítěním, myslel lidským myšlením. Bůh ví, jaký je život. Bůh to ví, protože vstoupil do jeho samého středu. Přišel k lidem ne jako vzdělaný, ne jako nějaký odosobněný Bůh. Ne jako někdo, ke komu se lidé báli přijít. Ne jako izolovaný nebo majestátní. Přišel jako obyčejný tesař. Jako člověk, který se narodil v chlévě. Přišel jako obyčejný člověk. A tím největším příkladem toho Božího milosrdenství, toho chesed, je právě přicházející Bůh v Ježíši Kristu. A jenom ti, kteří vykazují toto milosrdenství, je také získají. A o lidech platí velká pravda života, že v druhých vidíme obrazy sebe samých. Jestliže jsme pro ně odděleni, jestliže jsme pro ně doslova až rozdrobeni, budou odděleni i rozdrobeni i oni pro nás. Jestliže lidé uvidí, že o ně pečujeme, tak i oni odpoví péči, i když to není pravidlo. Ale pravidlem by mělo být, že křesťané mají neodolatelnou lásku ke zdeptaným, nemocným, trpícím, poníženým, znásilněným, k těm, kteří trpí křivdou a zavržeností, ke všem, co se trápí a souží. Že vyhledávají ty, kteří se dostali do hříchu a do viny. Že není tak hluboké nouze a není tak hrozného hříchu, aby k něm milosrdenství nedosáhlo. Že učedník Kristův ve stopách svého mistra dává vlastní čest milosrdným a bere na sebe jejich hanbu. Že ho najdeme nejspíš mezi celníky nebo hříšníky. Že na sebe bere vědomě i tu ostudu, styku s nimi. Že milosrdní se zříkají lidských hodnot, že se zříkají své vlastní důstojnosti. A znají jen jedinou důstojnost a čest a tím je milosrdenství svého pána, z které výlučně žijí. Pán Ježíš Kristus, když čteme evangelia a čteme někdy, jak jednali jeho učedníci, jeho dvanáctka, tak kolikrát jsem si uvědomil, že někdy, jako bych se neopovrhoval jimi, ale jsem říkal, no to přece není možné, takhle já bych se nikdy nezachoval. Ale Pán Ježíš se za ně nikdy nestyděl. On se jim stal bratrem, byl jim učitelem. Nesl jejich hanbu až na kříž. Takové je Boží milosrdenství. Z něhož výlučně chtějí žít ti, kdo jsou s ním spjati, kdo jsou ztotožněni s Kristem. Jsme ztotožněni s Kristem? s ukřižovaným. Protože blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Bůh se k ním jednou hluboce skloní a ujme se jejich hříchu a hanby. Bůh jim dá svou čest a odejme od nich jejich zneuctění. Bohu bude ctí nést potupu hříšníků a obléct je do své vlastní cti a slávy. Amen.